kunu alamsa iyo mu sharia su baya ira kafo nyingini munu nutalendo kamali segere iyo mu fe kabini janvier kalut li konto kolu walali ko okajo osorla mufe mali tuma che fanga nyamau ni nyangini talen ko fe ira kafo femindo amanka kulu nkonala wa ulasa yella fasa ton ma chamanta muna ubita mali la fasa chukumna odela sa fevrier kalut li tan ani duru temene abe fo fe ma koruketi no nya foli ko kuma uye uye o fla uye o de seben ka uye mo sharia so ba ka o segerne aye a folo o tnde dore o de ko sharia so ba aka kuma ikaron ka fo nyangini mun talino malika yala o ka kanwa wa aflana o tnde dore o de ye ko nyangini mun talino malika ikaron ka fo ko o ka jo o de kelen fleni kunu alamisa mali la fasa ba o lu koni o ko kuma mi na kele me soro ika don ka fo kani koyin ka san soro akula o de ka fo ika don ka fo nyangini atara mamunu fe janvier kalot le kono to temene o mamunu ika don ka fo o lu manka sharia se don fe ka o nyangini ta ka mali segere wa me hakila jigin fana ke ka fo bijuma ika don ka fo mie sidi au nyama uye uluka la jere belebelebe akara noe gana jamana kanae. Wa u la jere sienfe sa muye chamanche fanga nyama baye asimi guita aletu ngulila ukeneka nga asimi ya iraka fo ale koni aletu sinata aletu mena mali ministri nani ulu blakata ulu nyama utmeke ministri ablai jopie. Wa ukofe sa sidi au mawe ya iraka fo la jere mundu sidi au nyama uka la jere didu sidi au jamana nyama uka la jere didu wa ministri uka la jere te wa femindo abike uyere dama uniyonche. Nisida u nyama uya ira kafo, minisuru koni sentese ka duni barena. Ika don kafo, sebe mimbora jamana nyama ufe ka ira kafo, asimi tinata, minisiri nande nata anona. Usebe mkwane la ira la kafo, asimi ka langini fana dotu yujume, katoba mako, kasiendo bara ula, abifomu mako video konferansi, ukontu waka langini dofana. Muhammed Danyoko, vewa tola, kabobo mako.